með byrja, segir mér það eftir frá honum Jónu á Fossi.
Jónu hérna, já, langafa mínum.
Það var langafið því?
Það var langafið minn, já. Já, það er viðkjandi það sem ég var að segja um daginn.
Já, það var eiginlega það.
Já.
Það geti sagt mér svona sem greinilegast.
Já, já. Þetta var nú herkuð kall, þeir sem að það sagt var. Og já, dálítið svona vinnuharður og eins og þá var í, eins og þá var nú víða. En hann átti sauði, alltaf mikil okkar sauðum var, mikil bóndi og framkvæmdamaður, allmikill í sínu búskap. Hann lét byggja til dæmis garð í kringum allt túnið og fjár heldan. Og það stendur nú svolítið eftir að hún menn, jafnir sínu gildi. Og sést náttúrulega fyrir hún öllum. En og hann var fyrsti maður að rækta kartöflur í Hrútafirði. En við skoðum þetta framalega fyrir þinni. En hann tókti þetta aldrei harður við sig og það var eiginlega kom nú mest fram hjá krökkunum hans. Og þá byggði hann fjárhús fram við Fitjalæk, alveg fremst í Fosslandi og lét svo krakkana vera þar og passa féð og Já, það er sauðina, passa sauðina. Og Guðrún var elsta barni sem hann átti. Og hún var látið fara þetta fram og vera þetta fram undir jólin. Það var átti að tekið hús að haustinu og fram að jólum. Og einhver tíma þá hefði, hún var hafið nú hund áttu það. Og þá var hundurinn raugan upp með helvítið skelti og látum. Þegar hún var nú nýlega farin að... Ég ætlaði að fara að sofa stelpan, stelpugrið. Og þá rauk hundurinn upp með helvítið látum og... Alla nóttina var hennar urrandi og gjaldandi fyrir utan kofana. Og þá var hann hrædd, óðalega hrædd. Og morgunni þegar birti, þá hljóp hún heim. Og þá senda bara svonsinn sem var dáldið yngri framöttir og leta hann taka við. Og hann var þarna. Látum við erum í nokkur ár, svona fyrirfermingu og þá erum við voru finna fermingu. Þau voru þarna. Þetta þótti nú hálf svona allmikil harka eins og það hefur nú verið. Og móðir krakkana, kona Jóns, hafði nú oft verið svona að tala það. Að... Sérstaklega þegar hann tólu veður að hún er svo rættum stelpuna og það var sagt að Jón hefði sagt og heldur að Guði sé alveg búin að gleyma okkur að ég var að sifja það voru svörið og Svo kom að því að þetta var á fjár og kláða árunum. Það átti að vera skýrið yfir allt. Og Jón af Hossi neitaði algjörlega að skýra niður sauðinu. Og fyrir það haustið eftir. Og það, hann hafði það nú af að það var ekki skóli niður hjá honum. En svo var, látni, bara passa, svo var Þorsteinn svona vel. við látum passa sauðina þetta allt sumari framjá hýtaræknum og þar og svo raka á sér í þessir vakran sem husti og hann alltaf hann láta Þorstinn fara með restinum en hann neitaði algjörlega hún þykja svo vænt sauðina sem var búin að passa þarna allt sumarið hann vildi ekkit vildi alls ekki fara og en það sá gamli hann rak og bara alla og agræs og þar varum við slátrað og seldi áttúrulega kjötið og annað þýlut ég vil fyllt verið fyrir það það var alltaf allt annað allir drepaði á vorinu eins og gert var sko víða þetta var drepið á hvaða tími sem var bara ef náðist í fyrir eða með ef að menn brukka að þrjóskast
Já Þetta eru svona sagni sem hafa gengið í ættinni
Já Það hefur gert það. Það
hefst þetta í æsku.
Já, þetta maður fyllur líka þetta var oftur að vitna í þetta. Í þess að þetta þótti nú að var náttúrulega alveg og fór að svaraleg meðferð á börnunum að vera þarna einsumul. Og sofa bara í jötunni rúttinni hjá sögðunum svo lítið meira þarna hafi já, hvað ég títið hérna þér
Já.
Já. Ég heyrði nú að Sesselía Úsbástöðu sem var lengi Úsbástöðum, móður Ingþórs. Hún var eitthvað 2 ár vinnukona þetta fósi. Hjá Þorsti gamla. Nei, hjá Jóni, já. Og eitt sumar það var að heið upp á hálsi, fólkið, og þá gerði svo mikið snjó, alveg gras, fyllir og snjó. Sko það gat nú ekki haldið áfram í einskapin og fór nú bara heim og svo þegar hittir nú Jónum áli, þá var það að segja hún frá þessu, það verður kom svo mikið snjórað, það verður ekki hægt að vera í einskap. Og þá hafði hann nú sagt, já það nú svona smá írju skúrir. Og meira sagði hann ekki það. Einhvern tímann hafði hann verið að temja hest. Gallinn og hann konar sína efri áldáldi þá. Eða var helvíti ódekkur þessi. Skóli sem var að temja. Svo hittir hann einhvern tímann bónda þarna næsta bæ, frá Bálskóðstöðum. Og hann fer að tala með þetta Jón að hann eigi ekki verið að temja svona helvíti óþekka fóla svona eldri maður, hann getur drepið sá sig. Það er að þessu helvíti. Þátti ég einhvern annan svona yngri og og léttari mann, ég heldur eiga við þetta. Og þá hefði Jón sagt, já, svo drepum við hvern annan. Hann og hólinn, sko. Já.